Kung ano ang magagawa ng panalangin para sa iyo. May malalang sakit si Pamela, kaya nagpatingin siya sa doktor. Pero nanalangin din siya sa Diyos para humingi ng lakas na makayanan ang kanyang sitwasyon. Natulungan ba siya ng panalangin? Kapag may treatment ako para sa cancer ko, takot na ako, ang sabi ni Pamela. Pero kapag nananalangin ako sa Diyos na Jehovah, kumakalma ako at mas nakakapag-isip ako ng tama. Hindi naman nawawala ang sakit na nararanasan ko, pero natutulungan ako ng panalangin na maging positibo. Kapag kinukumusta ako ng mga tao, sinasabi ko, hindi maganda ang pakiramdam ko, pero masaya pa rin ako. Siyempre, hindi naman natin kailangang hintayin ang mga inibang buhay natin o na may dumating na napakabigat na problema bago tayo manalangin. Lahat tayo ay nagkakaproblema, malaki man ito o maliit. At madalas, kailangan natin ng tulong para maharap iyon. Makakatulong ba ang panalangin? Ang sabi ng Biblia, ihagis mo kay Jehovah ang pasanin mo at aalalayan kanya. Hindi niya kailanman hahayaang mabuwal ang matuwid. Awit 55:22. Nakakapagpatibay yan. Kaya paano ka matutulungan ng panalangin? Kapag mananalangin ka sa Diyos sa tamang paraan, ibibigay niya ang kailangan mo para maharap mo ang mga problema. Ang sumusunod ay karagdagang impormasyon. Kung ano ang maibibigay ng panalangin sa iyo. Kapayapaan ng isip. Ipaalam ninyo sa Diyos ang lahat ng pakiusap ninyo at ang kapayapaan ng Diyos na nakahihigit sa lahat ng kaisipan ang magbabantay sa inyong puso at isip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Filipos 4:6 at 7. Kapag sinabi mo sa Diyos ang lahat ng ikinababahala mo, tutulungan kanya na maging kalmado at kumilos ng may karunungan kahit nai-stress ka. Karunungan mula sa Diyos. Kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, patuloy siyang humingi sa Diyos dahil sagana siyang nagbibigay sa lahat at hindi nandurusta at ibibigay iyon sa kanya. Santiago 1:5. Kapag nai-stress tayo, hindi tayo laging nakakagawa ng mga tamang desisyon. Pero kung hihingi ka ng karunungan sa Diyos sa panalangin, pwede niyang ipaalala sa iyo ang mga prinsipyo sa Biblia na makakatulong sa sitwasyon mo. Lakas at pampatibay. May lakas akong harapin ang anumang bagay dahil sa Kanya na nagbibigay ng kapangyarihan sa akin. Filipos 4:13. Dahil si Jehovah ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pwede kanyang bigyan ng lakas na kailangan mo para maharap o malampasan ang problema mo. Sa Biblia, tinawag si Jehovah na Diyos na nagbibigay ng kaaliwan. Kaya pwede niya tayong patibayin sa harap ng lahat ng pagsubok. Ikalawang Korinto 1:3 at 4. Matutulungan ka ba ng panalangin? Hindi ka pinipilit ni Jehovah na manalangin sa Kanya, pero gusto niya na manalangin ka sa Kanya. Pero paano kung may pagkakataon na hindi sinagot ng Diyos ang mga panalangin mo? Huwag kang panghinaan ng loob o sumuko. Tandaan, mahal ng mga magulang ang kanilang mga anak, pero hindi nila laging ibinibigay ang mga hinihiling ng mga ito sa panahon at paraan na inaasahan ng kanilang mga anak. Baka may mas magandang naiisip ang mga magulang nila. Pero isang bagay ang sigurado. Gusto ng mapagmahal na mga magulang na tulungan ang kanilang mga anak. Gusto ng Diyos na Jehovah, ang pinakamapagmahal na magulang, na tulungan ka. Kung pag-iisipan mo ang mga tinalakay sa magasing ito at susundin ang mga iyon, sasagutin ng Diyos ang mga panalangin mo sa pinakamagandang paraan. Katapusan ng artikulo.